Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Velkommen til den metakognitive podcast. Den her episode, den skal handle om bekymringsbutikken eller tankeudsættelse eller udsættelse af bekymringer, alt efter hvad man nu kalder det. Så i alverden er det. Bekymringsbutikken, det er sådan en almindelig måde at beskrive på. Tænk nu, hvis du havde en masse tanker, som bare dukkede op, og du kunne ikke kontrollere, at de dukker op, og det er bare uendelig mange tanker, der hele tiden kommer væltende. Og alle de her bekymringstanker, de banker på hele tiden, og du er nødt til at holde dig til dem og bekymre dig at tænke videre over det. Bekymringsbutikken som sådan en metafor for, hvad man så kunne gøre, det er at betragte de her tanker som noget, som lidt som kunder i en butik, men hvor du så tager den beslutning, at du har faktisk nogle faste åbningstider. Der er et bestemt tidspunkt, hvor der er åben for de her kunder her, og så er der også et tidspunkt, hvor butikken er lukket, og hvor de her kunder er nødt til at gå hjem igen. Så må de komme, når butikken er åben. Hvis nu man havde sådan en butik, så ville man nok have åben det meste af tiden, og så have lukket om aftenen for eksempel. Lige præcis bekymringsbutikken, den skal være lukket det meste af tiden og åben kun ganske lidt. Det er jo sådan med de fleste af sådan nogle metaforer, de holder et vist stykke vej, men så heller ikke længere. Så formålet med at have sådan en bekymringsbutik eller et tidspunkt, hvor man tager sig af sine bekymringstanker, det er at få den tid, hvor man bruger på at bekymre sig ned, så det bliver færre antal timer i døgnet, man bekymrer sig. Så bekymringsbutikken vil typisk være, det kun få minutter, vi snakker om. Men det dykker vi lidt mere ned i senere. Lad os lige repetere, hvad metakognitiv terapi egentlig handler om. Metakognitiv terapi er jo en retning og en måde at forstå vores sind på, hvor man siger, at de fleste af de problemer, vi mennesker vi oplever følelsesmæssigt, stress, angst og depression især, det skyldes faktisk en form for overtænkning, at vi bekymrer os virkelig, virkelig meget i lang tid, at det slider på vores sind på en eller anden måde, og vi bliver påvirket følelsesmæssigt af at være i de her tanker i lang tid. Det kan være bekymringer, hvor man altså frygter noget, der kunne ske, enten med ens selv, ens familie, hvad der kunne ske i fremtiden. De her hvad-nu-hvis-tanker, vi alle sammen har. Det kan være en ting. Det kan også være, at man grubler og spekulerer meget over noget, der er sket tidligere, hvor man faktisk bliver enormt ked af at tænke tilbage på noget, der kunne være sket. Det kan være sket sidste år, det kunne være sket i barndommen, det kan være nogle ting, man har oplevet, som man grubler over, og man ville faktisk ønske, det aldrig var sket, eller også spekulerer man meget over, hvad man kunne have gjort anderledes. Og ligesom bekymringer kan tage overhånd, så kan grublerier også tage overhånd. Og hvis man så er i de her tanker, igen og igen og i lange perioder af gangen, så kan det også påvirke en følelsesmæssigt. Så det kan gøre en ked af det, man kan blive vred, og det kan faktisk trække en ned til depression, når det virkelig tager fat i lang tid. Så metakognitiv terapi har altså en idé om, at det er faktisk det, vi skal gribe fat i, især når vi skal arbejde med stress, angst og depression. Og det som det fænomen her med, at man bliver ved med at tænke de samme negative tanker igen og igen og igen, sådan en cirkulær tænkning, det kaldes på på engelsk cognitive attentional syndrome, på dansk kognitivt opmærksomhedssyndrom. Og jeg bruger altså med mine klienter ordet hamsterhjul, tankernes hamsterhjul, fordi det giver sådan et godt billede af, at hjernen den spæner rundt i det her hamsterhjul, og den kan ikke rigtig finde ud af at hoppe ud af de her tanker her, og imens så bliver hjernen træt, og kroppen den følger også med, så man bliver faktisk stresset, man får måske angst, og de her bekymringer og grublerier, det kan også trække en ned, så man bliver deprimeret. Det kan også påvirke selvværd og mange andre ting. Så det her fænomen med, at man altså har negative tanker, der kører i ring, hamsterhjulet, det giver en idé om, hvad det er, som man skal gøre anderledes. Og det betyder jo, at man ikke skal have de samme tanker igen og igen og igen. Men de fleste mennesker, der har stress, angst og depression, de har jo den her oplevelse af, at tankerne, de ikke kan styres. At de kommer bare, og de dukker op, og jeg kan ikke lade være med at tænke videre over dem. Og det ærgerlige er, at utrolig mange mennesker også oplever, at så begynder hjernen også at tænke, jamen, hvad hvis jeg ikke kan stoppe med de her tanker, eller hvad hvis det her bliver værre? Og i virkeligheden, så er det sådan en slags bekymring oven i bekymringerne. Og det er faktisk også en del af hamsterhjulet. Det er også en del af det, at man begynder at tænke over, at der er noget galt med en. At ens hjerne er ved at blive syg. Så de her tanker kan stikke af. Så alt, hvad man arbejder med i metakognitiv terapi, handler om at komme ud af det der hamsterhjul der. Og der er selvfølgelig nogle ting, der starter det. Der er nogle trigger-tanker, som starter tankerne, som især af dem, der er så fristende at lade være med at gribe fat i, og som man, det kan være sådan en åh nej-tanke, og så tænker man videre, hvad nu hvis der går noget galt. Det er typisk så noget, der ligesom starter hjulet, de her cirkulære tanker, og det er især de her trigger-tanker, vi skal have fat i, og undgå, at de fører til, at man bliver hængende i tankerne. Så tankerne, de dukker op. Så tankeudsættelse, det kan være en måde at hjælpe sig selv til at begynde at gøre noget andet med de her tanker her. Som sagt, så oplever man altså tit, at det virker som om, at de her tanker, de ikke kan kontrolleres, og det bliver et mere og mere et problem. Så når vi så har sådan et værktøj, der hedder tankeudsættelse, så kan man prøve at sætte det lidt i skema. Det vil sige, at man laver en aftale med sig selv, at der er faktisk et tidspunkt, hvor man godt må bekymre sig, og man godt må ruble, men det skal være en meget, meget begrænset periode. Og det kunne for eksempel være bare et kvarter. Og det kvarter, det skal ligge på et tidspunkt, hvor man også kan nå at falde lidt til ro igen. Så det skal ikke være lige det sidste kvarter, inden man sover. Det vil være et rigtig dårligt tidspunkt at indføre den her bekymringstid. Det skal være nogle timer før, måske 2 eller 3 timer før man sover, så man kan få det lidt ud af systemet igen. Og det skal ikke vare ret lang tid. Altså 15 minutter kunne være et passende tidspunkt, eller 10 minutter. Det skal heller ikke være sådan, at man bliver hængende i tankerne. Men fidusen er, at man jo så på alle andre tidspunkter af døgnet, så kan man sige til sig selv, jeg tager den senere. Fordi de her tanker, de jo virker tit som om, at de er vigtige. Det er enormt vigtigt at bekymre sig om den her hvad-nu-hvis-tanke. Den her trigger, der lige dukker op, den gør, at man virkelig er fristet til at tænke videre over det. Og ved at have sådan en aftale med sig selv, så kan man sige, okay, men hvis den er så vigtig, så kan jeg jo tænke over den om i min bekymringstid. Så det er altså et bestemt tidspunkt, der er afsat. Lad os bare sige, det er for eksempel klokken 18 om aftenen, så er der tid til, at man kan nå at falde til ro igen. Klokken 18 for eksempel, der kunne 18 til 18.15, der er bekymringstid. Det er der, den her bekymringsbutik har åbent. Så hvis man tænker på det som en slags butik, så er der altså lukket resten af døgnet, og de her kunder, de her bekymringstanker, de kommer og banker på døren, men der er simpelthen lukket. Og så står der bare et skilt, der henviser til tiden kl. 18. Butikken lukker eller åbner kl. 18. Og så må kunderne vente til det tidspunkt. Det minder mig lidt om sådan nogle offentlige kontorer, som kun har åbent ganske, ganske få timer om formiddagen, og så ringer man for eksempel kl. 1 og opdager, åh nej, de har kun åbent fra 10 til 12.30 eller sådan noget. Så der er åbent i meget, meget, meget kort tid af den tidspunkt. Sådan har jeg nogle gange oplevet nogle offentlige kontorer. Men det er lidt det, der er ideen med tankeudsættelse. Og det bruger man altså systematisk i metakognitiv terapi. Den idé med, at man kan udsætte sine tanker på den her måde, sådan systematisk, den er slet ikke ny. Altså det er også noget, man har set på tidligere, altså før metakognitiv terapi. Så det kan være for eksempel, hvis man har svært ved at sove, så kan man sige, så ligger man jo tit og spekulerer, så bare det at rejse sig op, og så sætte sig ind, og så lige tænke et andet sted end i sin seng, det kunne også gøre en forskel. Så det er eksperimenteret med, men med for mange, mange år siden, altså helt tilbage i 60'erne eller sådan noget den stil. Og i 80'erne, der begyndte man systematisk at tage det ind i kognitiv adfærdsterapi, hvor man jo ser rigtig meget på sådan adfærdsting. Hvad kan man ændre adfærdsmæssigt? Og en adfærdsting, man kan gøre, det er jo så at sige, okay, nu indfører jeg et bestemt tidspunkt, og det, der sagde man 30 minutter, og det skulle også være nogle timer før sengetid. Og ideen med det i sådan en adfærdsterapi, det er, at man gør det, og at man får en oplevelse af, at hvad der så sker. Altså, fordi tit vil man jo nok have en fornemmelse af, at hvis jeg ikke bekymrer mig, så går det jo galt. Og det, man så måske opdager, det er, at det gik jo egentlig faktisk fint, selvom jeg nøjedes med at bekymre mig en halv time om dagen. Så det er altså, kan man sige, den gammeldags måde at bruge bekymringstid på. I metakognitiv terapi, der er der et lidt andet måde, eller et lidt andet formål med at lave sådan noget tankeudsættelse. Husk, at al metakognitiv terapi handler om at komme ud af det her evindelige, gentagende, negative tankespind, og at man gør det på nogle måder, som bliver hjulpet med nogle gode metoder, især i starten. Så I forestiller, hvis du nu oplever, at tanker, de ikke kan kontrolleres, at du har det sådan, at tanker, de tager lidt magten, der er mange bekymringer eller mange grublerier, og du kan simpelthen ikke lade være med at spekulere over det i timevis, mange timer hver dag, og det bliver et problem. Så vil du være kandidat til metakognitiv terapi. Og så kan det jo give rigtig god mening, at noget af det, man så bliver bedt om, det er at prøve at eksperimentere med at indføre sådan en bekymringstid. Det vil så være, at man siger, okay, det kan vi godt se, men lad os se, hvad der sker, hvis du nu aftaler med dig selv, at det kun sker kl. 18 til 18.15. Når du så får en af de her triggertanker, så ved du, at du kan tænke over den senere. Og at der er et tidspunkt, hvor det vil være okay at tænke på den. Og når du så når til kl. 18, så kan du gør det, men du behøver ikke at lave en liste med de her bekymringstanker, skrive dem ned og så tænke dem igennem fra den ende af. Nej, det er slet ikke det handler om. Det er mere at du har et tidspunkt, og så ser du, hvad der dukker op i bekymringstiden. Og det sjove, man så oplever, prøv at forestille dig, at du har gjort det, du har været en enkelt gang til metakognitiv terapi, du får lavet det her eksperiment i et stykke tid, og du har faktisk gennemført, og det lykkes nogenlunde, måske ikke hver gang, men det lykkes nogenlunde at gribe de der tanker, lige bemærke dem og sige, nej, det skal jeg jo ikke tænke på nu, det udsætter jeg til min bekymringstid. Hvad tror du så, at du ville komme tilbage og sige, når du har prøvet det og haft delvis succes med det? Du kan lige overveje, hvad det måske kunne give af idéer. Når du nu tænker på, hvad det kunne give af erfaringer, så kunne en erfaring jo være, at det kunne jeg godt. Jeg kunne faktisk godt, når jeg har sådan en negativ tanke, som jeg tidligere ikke kunne lade være, jeg kunne faktisk godt udsætte den til klokken 18. Alene den erfaring er jo så guld værd, hvis man havde den oplevelse af tanker, slet ikke kunne kontrolleres. Det kan også være, at det viser sig, at dit liv kører videre alligevel, ligesom i kognitiv adfærdsterapi, at det er også en god læring. At det faktisk godt kan lade sig gøre. Hvad nytter de der bekymringer egentlig hele tiden? Og hvis man så ovenikøbet oplever, at man har fået det bedre i den tid, så begynder det også at give rigtig god mening, at det kunne være en måde at styre sine tanker anderledes på. Og det er også en grundtanke i metakognitiv terapi, at vi styrer vores tanker på grund af den måde, vi tænker om tankerne på. Altså, vi har faktisk tit en eller anden idé med, hvorfor vi tænker på det, vi gør. En bekymring, det giver mening at bekymre sig. Det giver mening at løse de problemer, som bekymringen handler om. For eksempel, hvad nu hvis jeg bliver fyret? Så må jeg hellere være i en A-kasse. Hvad nu hvis jeg bliver fyret i morgen? Så skal jeg måske lige sørge for, at der ikke er helt tomt på bankkontoen. Det er en meget konkret problemløsning. Men der er nogle tanker eller nogle bekymringer, som ikke sådan lige kan løses på en nem måde. Og så er det, at problemløsningen og tankerne kører videre. Og så virker det jo som om, at jeg bliver nødt til at blive ved med at tænke over det, indtil problemet er løst. Og det er der, hvor tankeudsættelse giver rigtig god mening. Jamen, jeg skal have nogle pauser i min hjerne. Jeg skal have lov til også at være et andet sted. Så kan det være fornuftigt at indføre sådan en bekymringspolitik eller sådan en tankeudsættelsestidspunkt. Noget andet, man så kan opdage, det er jo, at det faktisk er meget naturligt. Det behøver ikke være sådan en systematisk bekymringspolitik, men det er jo fordi, at de fleste mennesker også gør noget andet indimellem. De her bekymringer, det fylder måske meget. Det virker som om, at de er til stede hele tiden, men der er faktisk nogle tidspunkter ofte, hvor man gør noget andet. Det kan være, mens man arbejder, det kan være, mens man dyrker sport, eller er sammen med familien, eller andre ting. Og der er faktisk nogle tidspunkter, hvor de der bekymringer ikke fylder så meget. Og det er jo også tankeudsættelse. Man lægger bare ikke så meget mærke til det. Det er ikke så systematisk. Så man er måske bekymret, og så er det nu, at familien kommer på besøg. Og så sidder man og hygger med dem og spiser kage og snakker om, hvad man skal i sommerferien. Og så er det først, når gæsterne er gået igen, at bekymringerne kommer tilbage måske. Det vil sige, at man i den tid, der har man faktisk også udsat bekymringerne. Det har bare ikke været med vilje på samme systematiske måde, som hvis man har aftalt, at man har en bekymringspolitik. Så tankeudsættelse er jo faktisk noget, vi alle sammen gør, uden at lægge så meget mærke til det. Og det er jo virkelig det handler om. Så lidt ligesom hvis du gik til en fysioterapeut, og du havde ondt i ryggen, så kan det være, at fysioterapeuten siger, jamen, du skal altså lige lave de her øvelser her. Du skal lige træne din ryg op, så vi lige får rettet musklerne op, så du ikke får den der skævhed i ryggen, som giver dig ondt lige nu. Så i en periode, der skal du der skulle du lige lave de her øvelser her. Men det er nok ikke meningen fra fysioterapeutens side, at du resten af livet skal lave lige præcis de der øvelser. På samme måde så er bekymringspolitik eller tankeudsættelse, det er jo også en midlertidig løsning. Det er ikke meningen, at man skal rende resten af sit liv og have en bekymringspolitik. Det er mere ideen, at man begynder at have erfaringer med, at man faktisk tankeudsætter. Man udsætter de her bekymringer, og at man kan. Så det metakognitive formål eller pointen med det er jo, at du faktisk træner at gøre det, og du får erfaringer med at gøre det, og det bliver igen naturligt. Så på et tidspunkt så er det også meningen, at man bare vender tilbage til, nå ja, hov, der var en triggertanke, den lader være. Og det man gør der, det er jo så det, der hedder afkoblet opmærksomhed. Og det er også en helt naturlig tilstand, som alle mennesker gør naturligt. Lad os tage det eksempel med gæsterne, der ringer på døren. Så kan det godt være, at man indimellem har en ubehagelig negativ tanke, men man er jo midt i noget andet. Og så har man tanken, men man udsætter den. Så man er opmærksom på den, men er man samtidig afkoblet fra den. Den betyder ikke så meget på det tidspunkt der, og man lader den være. Så det er en meget vigtig del, at lige præcis tankeudsættelse i metakognitiv terapi, at det man øver sig i at gøre der, det er faktisk det her afkoblede opmærksomhed, som er noget helt naturligt. Og det der er gået galt, når man har stress, angst og depression på grund af overtænkning, det er, at alle de her negative tanker, der dukker op, de bliver taget op og tænkt videre over. Så det virker som om, at de der negative tanker, de skal tænkes videre. Man skal samle op på dem. Og det er det, der begynder at blive et problem, for det virker som om, man skal, og det virker ukontrollerbart. Og så begynder man at træne lidt systematisk, ligesom øvelsen fra fysioterapeuten. Husk lige at gøre den her rygøvelse i et stykke tid, så lad os se, om det ikke hjælper. Lad os nu i metakognitiv terapi i en periode aftale, at du bekymrer dig kl. 18 til 18.15, men ikke på andre tidspunkter. Og så er tiden, hvor man befinder sig i det der tankehamsterhjul, det er meget mindre. Og man får erfaringer med at udsætte sine tanker, og man får erfaringer med, hvad det vil sige at være afkoblet opmærksom. Det er lidt svært at beskrive det begreb der. Det tror jeg skal have et helt podcast afsnit til. Det er lidt svært at sige, hvad det egentlig handler om. Men så får man sin egen personlige erfaring med, hvordan man gør det. Tankeudsættelse, det er jo noget, som vi gør. Og jeg kunne for eksempel få en tanke om, hvor jeg skal huske at bestille tid til tandlægen. Og mine tænder, de er rimelig vigtige for mig. Så hvis jeg kommer i tanke om det, så vil jeg formentlig også minde mig selv om, jeg skal tænke over det senere. Altså jeg vil sætte sådan en lille flueben i mit hoved. Lige nu står jeg måske midt i supermarkedet, men jeg siger til mig selv, husk nu at bestille tid ved tandlægen. For eksempel når jeg kommer hjem. Men der har jeg jo faktisk gjort den tanke vigtig. Så jeg siger til mig selv, husk nu at tænke på den senere. Og det er jo en helt anden måde, end når man er afkoblet opmærksom. Fordi så vil jeg jo have sat et flueben ved den der, eller et kryds ved den der tanke om tandlægen, og minde mig selv om, at jeg skal tænke på den senere. Og det er ikke det, tankeudsættelse handler om. Fordi der vil jeg jo sige, nej, den er ikke vigtig. Hvis den er vigtig, så dukker den nok op senere i min bekymringstid. Men den er ikke vigtig, så man skal ikke tænke videre over den. Jeg håber, den forskel er tydelig. Hvis jeg kommer i tanke om et eller andet, som jeg ikke er interesseret i, pludselig så kommer der en tanke om, kan jeg vide, hvor langt der egentlig er til månen? Den tanke kunne jeg måske også få ned i supermarkedet, men det er ikke noget, der sådan ægte interesserer mig. Det er bare sådan noget, jeg lige pludselig funderer over, mens jeg står og keder mig i supermarkedet. Hvor langt er der mon til månen? Det kunne være sådan en uvigtig tanke. Der er jeg fuldstændig afkoblet opmærksom over for den, og det er ikke sikkert, at den kommer igen senere. Det er det, vi gerne vil opnå med tankeudsættelsen, at man er afkoblet opmærksom, men man er egentlig lidt ligeglad, kan man sige, med tanken. Den får lov til at være der, og så slipper man den med det samme igen. Hvis den så dukker op i bekymringstiden, så er det fint. Det har man jo aftalt med sig selv. Men den er ikke en, man skal. Så det vigtige af tankeudsættelse, det er altså ikke sådan noget, det er ikke det samme som det her, du kender med, som nogen gør, hvis man nu ikke kan sove, at så skriver man sine bekymringer ned på et papir. Det er en helt anden idé, og det kan også godt fungere, men det har ikke noget med bekymringspolitik eller tankeudsættelse at gøre. Der vil man aldrig skrive sine bekymringstanker ned til senere. Det er kun det, at du har aftalt et tidspunkt, hvor negative tanker har lov til at dukke op, og du har lov til at tænke videre over dem i et kvarters tid. Ikke længere. Så stopper den bekymringstid. Men apropos søvn, så er tankeudsættelse faktisk ret effektivt i forbindelse med søvn. Der sker jo det, at i løbet af dagen, der har vi forskellige andre ting, vi gør. Man er på arbejde, man er måske sammen med venner eller familie, eller ser noget fjernsyn, dyrker noget sport. Man er aktiv, men når man så lægger sig til at sove, så er der jo ikke rigtig andet, der foregår omkring en, og så kan man for alvor begynde at tænke. Og det tror jeg, alle mennesker kender, at tidspunktet på hovedpuden der, det er, der kan man godt begynde at overtænke lidt, og det gør alle mennesker nok i perioder, men hvis man er ramt af de her problemer her, så kan det også blive et særligt problem, at søvnen også bliver påvirket. Det kan både være, når man skal sove i første omgang, eller hvis man vågner, og så starter tankerne. Man kan vågne med en masse af de her tanker her. Og der synes jeg, at mine klienter, de har tit haft gode oplevelser med at lave den her tankeudsættelse i forbindelse med søvn. At man siger, okay, jamen, de her tanker, det kan godt være, de er vigtige, men så må vi tage dem i morgen tidlig under morgenmaden. Så det kan også være et tidspunkt, at der er et tidspunkt der, så det ikke er i løbet af natten. Fordi typisk, så vil man godt kunne overbevise sig selv om, at det ikke nødvendigvis er det bedste tidspunkt at løse samtlige problemer på arbejdspladsen, eller samtlige problemer omkring ens egne problemer klokken 2 om natten. Altså det er ikke det bedste tidspunkt lige at få det hele til at klikke på plads. Det vil man ofte godt kunne fortælle sig selv, det vil være bedre at udsætte det til senere. Som jeg siger, så er det jo hele fidusen ved den metakognitive tilgang, det er jo at begynde at ændre på den måde, vi forholder os til tanker på. Så det er vigtigt at vide, at det her det også skal øves lidt. At man skal ikke forvente, at det bare er lige fra 0 til 100. Altså, det er jo noget, vi systematisk aftaler, og så også øver. Så når man får sådan en øvelse med hjem, lad os afprøve, hvordan det går, hvis du laver den her tankeudsættelse. Du siger, det er et bestemt tidspunkt. Det kan være et bestemt tidspunkt, eller det kunne være to bestemte tidspunkter. For eksempel, hvis du snakker om søvn, så kunne det jo godt være, at der også er et bekymringstidspunkt til de her nattetanker, sådan at man ligesom ikke skal udsætte til kl. 18 i morgen, men at der er et tidspunkt. Men det skal igen være ganske kort tidspunkt, hvor det, altså for eksempel 10-15 minutter, ikke timevis, fordi så får vi bare en masse hamsterhjulstanker til at cirkulere, og det er ikke det, vi ønsker. Vi skal have færre af de der timer. Men specielt i forbindelse med søvn, der kan det godt virke ret effektivt, at man ved, man kommer til at få et tidspunkt, hvor man kan tænke på de her senere. Og specielt ved nattetankerne, så tror jeg, vi alle sammen kender det med, at de bekymringer, man har, når man lægger sig til at sove, eller hvis man vågner, de tit kommer ud af proportioner i forhold til, når man så sidder næste dag og tænker de samme tanker, så opdager man, hold op. Måske var det lidt overbekymret, den måde, jeg tænkte om det i nat. Altså måske er det ikke helt så slemt, men man er tit sådan lidt mere i følelsernes vold, når man ikke kan sove og er lidt desperat, og så virker de her bekymringstanker tit meget voldsommere, og tit så kommer mange af tankerne sådan længere ud i virkelige ekstremer. Altså det, man når at tænke sådan en lang tankerække igennem, hvor det virkelig ender i død og ødelæggelse i de sidste tankerækker der, og puha, det holder også søvnen langt på afstand. Man kan slet ikke falde i søvn, mens man tænker alle de her ting. Og når man så næste dag kommer i tanke om, hvad man spekulerede over det om natten, så var det jo voldsomt overdrevet. Så ser man det lidt i et andet lys. Så på den måde, der giver tankeudsættelse rigtig, rigtig god mening, at man både siger, okay, jamen, jeg ved, at i morgen, så vil de her tanker nok være knap så slemme. Og jeg har et tidspunkt, hvor de godt må dukke op. Det ved jeg. Og så kan jeg nok lidt nemmere slippe dem nu. Så alt, hvad vi gerne vil opnå her, det er jo det modsatte af den her kognitive opmærksomhedssyndrom, som jeg kalder hamsterhjul. Det er det modsatte, vi gerne vil opnå. Det vil sige, at man skal ikke gøre noget. Man skal slippe tanken og udsætte den, hvis den er vigtig nok. Så skal den nok komme. Det er lidt ligesom, hvis telefonen ringer, og man så ser, det er et eller andet telefonnummer, man ikke kender. Og så kan man nogle gange også udsætte det til den telefon, hvis man lige er i gang med noget andet. Det kan være, at man sidder og spiser aftensmad. Så ringer telefonen, og det er super vigtigt, og så tænker man, nå, jamen, hvis det er vigtigt, så ringer de nok igen. Og det må jeg indrømme, det kunne jeg også godt finde på, hvis det var nogen af min egen familie, der ringede. De ringer lige på et tidspunkt, hvor jeg er midt i noget helt andet. Jeg har ikke lige tid til at tage telefonen nu. Jeg ved, at jeg skal nok se min familie igen. Men hvis det er vigtigt, så vil de ringe igen nu. Og så på samme måde, så udsætter jeg jo også at håndtere det der telefonopkald. Jeg tager ikke telefonen nu, og jeg ringer ikke nødvendigvis op senere heller. Jeg ser, om de ringer igen, hvis det er, så er det nok vigtigt. Og det er lidt den måde, du også kan se bekymringsbutikken eller bekymringstiden, at det er kun, hvis de tanker virkelig er så vigtige, at de skal behandles under den der periode, hvor man har lov til at bekymre sig, altså for eksempel fra 18 til 18:15. Når man så har afprøvet det her et stykke tid, så begynder man at få erfaring med, hvad afkoblet opmærksomhed er, og man får også en oplevelse af, at jeg kan faktisk godt styre, hvor min opmærksomhed er. Jeg kan ikke styre, hvilke tanker, der dukker op. Det skal vi ikke regne med. De dukker op af sig selv. Vi har en hjerne, der producerer tanker, og der kommer alle mulige tanker til os hele tiden. Jeg plejer at sige, at tanker dukker op, men hvilke tanker samler du op? Fordi det er meget det, at det gør ikke noget, at de dukker op. Vi kan godt lade dem være. Og det kan hjælpe til at lade dem være, at man ved med en aftale med sig selv, at okay, hvis det er vigtigt nok, så kan jeg også godt bekymre mig senere. Jeg håber, at den her episode, der handlede om tankeudsættelse, den har sådan udfoldet begrebet for, sådan at de vigtige pointer, det handler om, er med. Fordi umiddelbart, så kan det virke sådan lidt som en underlig ting at indføre i sit liv. Så det er altså ikke meningen, at man altid skal gøre det. Det er heller ikke noget i sig selv, den her tankeudsættelse, men det giver nogle gode metakognitive pointer, nogle gode metakognitive erfaringer, som gør, at man begynder at kunne have et andet forhold til sine tanker, at styre hvad man fokuserer på, hvilke tanker man samler op. Og på den måde, der kommer man ud af det der hamsterhjul, og man kommer ud af de der følelsesmæssige problemer, som hamsterhjul medfører. Så det kan være en del af den samlede pakke, som man arbejder med i metakognitiv terapi. Jeg håber, det var nyttigt. Den metakognitive podcast er her for dig. Jeg er begejstret for metoden. Jeg bruger den hver eneste dag. Hvis du har en idé til noget, der du godt kunne tænke dig at høre om i podcasten, så sig til. Den her episode er blevet til, fordi en af lytterne skrev til mig og sagde, Kim, kan du ikke fortælle noget om tankeudsættelse og bekymringstid? Så hvis du har noget, du gerne vil have udfoldet, som jeg ikke har beskæftiget mig med i forvejen, det må du selvfølgelig godt lige tjekke i listen over mine tidligere episoder. Eller hvis du selv ved noget om metakognitiv terapi, så kunne det også være interessant at få dig i studiet, så kan vi snakke om vores erfaringer, vores metoder eller lignende. Og hvis du selv har lyst til at afprøve at være klient her i podcasten, så er det jo også en mulighed. Og jeg kan fortælle dig, at de tidligere episoder bliver faktisk brugt af en del af mine klienter, der siger, at jeg fik faktisk rigtig meget ud af at høre nogle andre fortælle noget, som jeg også oplever. Jeg har det ligesom dem. Så det at høre andre fortælle noget, det giver faktisk også noget til dem, der lytter med. Så det er bare det at fortælle, hvad man oplever. Det kan altså være en kæmpe hjælp til andre, der tror, at de er helt alene med det her problem her. Vi er mere ens, end vi går og regner med vores tanker og bekymringer. Og vi havner i lidt af de samme fælder. Det er derfor, at den her idé, den her model, som metakognitiv terapi arbejder med, den er meget almen menneskelig, men det kan stikke så meget af, at vi får følelsesmæssige problemer af det. Så jeg håber, at du vil lytte med igen en anden gang, og du er meget velkommen til at skrive til mig, hvis du vil være med eller har et forslag til podcasten. Tusind tak, fordi du er med hele vejen i den her episode. Jeg hedder Kim Øksle, og jeg har hjerneogkrop.dk. Jeg arbejder med metakognitiv terapi med mine klienter, virksomheder, holder foredrag. Jeg er fuldstændig begejstret for metoden, og jeg håber også, at jeg har gjort dig begejstret. Tak for den her gang.
Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesseret i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.